Kako zadržati pažnju na bogosluženju? Protojerej Konstantin Ostrovski, rođen je 1951. godine u Moskvi. 1974. godine završio je Moskovski institut elektronskog mašinstva. Radio je u vicislitelnom centru Mozgorsobesa, a potom u Republičkom informacionom centru Minzdrava. 1978. godine je kršten i otišao je da radi kao oltarnik u crkvi posvećenoj rođenju Jovana Preteče na Presni. 1987. godine je rukopoložen u đakona i sveštenika. 2 godine je služio u Habarovsku. Od 1990. godine je starešina Uspenske crkve u gradu Krasnogorsk, Moskovska oblast. Od 1993. godine je sveštenik crkve Krasnogorskog okruga Moskovske eparhije. Oženjen je, ima 4 sina, trojica od njih su sveštenici. Često ni na službi čovjeku ne uspjeva da se odvoji od životnih briga, događaja, maštanja. Posle nekog vremena shvata da mu je u sujetnim razmišljanjima prošlo trisveto čitanje evanđelja, kanon evharistije. Logično je da posle takvog odlaska u crku nastupa osjećanje nezadovoljstva, krivice pred Bogom. Može li se izaći na kraj sa takvom rasejanošću? O tome smo razgovarali sa starešinom Uspenske crkve u gradu Krasnogorsku, Moskovska oblast, protoierejem Konstantinom Ostrovskim. Oče Konstantine, zbog čega se um i u vrijeme najlepše i najradosnije službe bavi običnim životnim problemima? Da li čovjek može sebe da istrenira da zadrži pažnju na bogosluženju? Da li za to postoje neki specijalni metodi? To nisu metodi, već iskustva svetih otaca koje je prenošeno i usmeno od učitelja na učenika i pismeno. Reklo bi se to da su sveti koji su bili sa Bogom svim srcem. Ali čak su i oni morali da se bore sa svojim strastima, da se trude, da se usresrede na molitvu. Mi smo privezani za mnoge stvari, a naše srce je veoma malo okrenuto prema Bogu. I nije čudo što nam u vrijeme bogosluženja sve vrijeme nešto odlači pažnju. Da, mnogi vjernici se žale na to na ispovesti. I dobro je što se žale, znači ljudi žele da se mole. Ali ne treba misliti da ćemo pobediti rasejanost i maštanja već sutra, sa strastima se ne izlazi tako brzo na kraj. Mnogi pokušavaju da se zareknu, ovo je posljednji put, od sada ću dolaziti na službu i cijela 2 sata se moliti. Takva uverenost ne govori o odlučnosti, već pre o nepoznavanju sebe, o nesvatanju svog duhovnog stanja. Pogledajte kojim ritmom ljudi danas žive. Cijela nedelja protekne u sujeti, poslovnim i ličnim stvarima, ljudi na silu primoravaju sebe da pročitaju jutarnje i večernje pravilo. Nije čudo što se um i u crkvi bavi sporednim stvarima, ali ne treba upadati u uninije, kao neki koreti samog sebe. To je lažno smirenje, ono samo smeta moliti. Svijest o tome da se na službi često ne moliš je povod za pokajanje, a ne za očajavanje. A o tome kako to promijeniti i ne gubiti pažnju uče sveti oci. Prepodobni Makarije Optinski je govorio da je nemoguće provesti ceo dan u sujeti, a potom ustavši na molitveno pravilo usresrediti se na Boga. Treba se truditi da ceo život, najsvakodnevnije stvari budu posvećeni Bogu. Tada će i u vrijeme pravila um biti usmeren ka njemu. Sveti Teofan Zatvornik je također savjetovao da se svako djelo osmisli duhovno. I poslovne obaveze se mogu ispunjavati u slavu Božiju kao i lične stvari. Ako sve radimo iz sujete i porodični ručak se može spremiti iz sujete, teško da će nam uspjeti da se čak i u crkvi odvojimo od životnih briga. A prepodobni Ambrosije Optinski je savjetovao da se u vrijeme službe izgovara Isusova molitva. I to ne odlači pažnju od bogosluženja. Možda i odlači ako izgovaraš molitvu i misliš da si podvižnik, a da su stihire, tropari, ektenije za slabe. To je onda gordost na granici prelesti. Ali kada čovjek postane svestan da po svojoj slabosti ne može da se uključi u zajedničku molitvu i da se zadrži na njoj i počinje da izgovara kratke molitve, to mu onda pomaže da se sabere i on istovremeno izgovara Isusovu molitvu i čuje šta se dešava na bogosluženju. To je psihološki paradoksalno, ali ovdje deluju drugi zakoni, duhovni. I to ne samo u vrijeme čitanja Isusove molitve, već i kada se recimo moliš za svoje bližnje, za njihovo isceljenje od bolesti, da im Gospod podari veru ako su nevjerujući, kao i za razrešenje komplikovanih životnih situacija, ako se moliš i ne predaješ se pomislima. Ako se u vrijeme službe baviš razmišljanjima o bolesti roditelja ili deteta, o neuspjesima na poslu, onda nema nikakve molitve, a um je otišao na sasvim drugu stranu. Ali ako u sebi moliš Boga da iscijeli, da ti pomogne, da ne ostaneš bez posla, da urazumi sina tinejdžera, da ga sačuva od sa blazni. Može se i treba se moliti za svako dobro delo, pa i ovo zemaljsko. I u vreme takve molitve čovjek istovremeno učestvuje u zajedničkoj molitvi, u bogosluženju. Upravo takva oltarnicima i vernicima koji pomažu da se čitaju cedulje za zdravlje i upokojenje uspjeva da prate službu. Jer je čitanje cedulja također molitva, a molitva ne odlači od bogosluženja. Ako si na službi odlutao, otišao u svojim mislima, ne treba da se kinjiš po tom pitanju, već brže bolje da se promijeniš, da zamoliš od Boga oproštaj za svoju slabost, rasejanost i da se vratiš molitvi. Neki misle da je greh da ostanu na cijeloj službi ako se ne moli sve vrijeme, već da je poštenije doći samo na deo službe. I šta ceo taj deo službe, oni se pažljivo mole? Mislim da to uopšte nije tako. Ako duša nije usmjerena sve vrijeme ka Bogu, onda ako čovjek dođe na službu i na 15 minuta, neko vrijeme neće biti skoncentrisan na nju. Jutarnja i večernja molitvena pravila, odlazak u crku predstavljaju osnovnu školu molitve. Naravno, niko se ne smije ni na šta primoravati. Ne može se svakom početniku reći od danas budi dobar, dolazi svake subote na svenoćno bdenije, a nedeljom ujutru budi u crkvi od početka liturgije. Neki nisu spremni odmah da ispunjavaju čak i ovako jednostavno pravilo. Kad sam bio mlad, malo je trebalo da svoju majku odvojim od dvere. Sam sam tada bio neofit, došao sam da radim u crkvi kao oltarnik i od nje sam uporno zahtijevao da ispunjava sva pravila. Tako je ona pod mojim pritiskom čak prestala da se pričešćuje na neko vrijeme, toliko je sve postalo odbojno. S ljudima treba pažljivo, čovjek je došao na liturgiju, neka je to i u vrijeme čitanja kanona Evharistije, neka je čak i tokom pričešća, ali došao je dobrovoljno, po prizivu srca. Sljedeći put će doći ranije, ako se prema njemu budemo odnosili sa ljubavlju i razumijevanjem, sa snishođenjem njegovoj slabosti. Ali ta nemoć se ne smije postaviti za normu da bi time gubio pažnju. Tada nikada nećeš naučiti da se moliš. A kako sa decom? Kako se uzdržavati i ne uzeti prut učeći dete molitvi i istovremeno vaspitavati ga na disciplinu? S decom treba postupati posebno pažljivo. Tu nema nikakvog opšteg savjeta jer sve zavisi od svakog deteta pojedinačno i od karakteristika porodice. Da li je davno ocrkovljena, da li su oba roditelja verujuća i sl. Ja svoje sinove nisam vodio na svenoćno bdenije, ali sam se zato trudio da ih što češće vodim na liturgije. A neka deca do određenog uzrasta ne mogu da prestoje cijelu službu ili im je i svaka nedjeljna služba previše veliko opterećenje. Ali takve stvari treba da rešavaju sami roditelji, savjetujući se sa duhovnikom koji dobro poznaje porodicu. Formalno ispunjavanje nekih normi najčešće ne vodi na dobro. Neki donose sa sobom tekstove bogosluženja i cijelu službu stoje sa otvorenom knjigom. Da li to pomaže čovjeku da se usresredi ili baš naprotiv odlači mu pažnju? Opet je sve individualno. Odrastao čovjek je u stanju sam da shvati da li mu je bolje da gleda tekst molitve ili da sluša službu. Smatram za nepravilno to što u nekim parohijama primoravaju vjernike da sa sobom nose tekst bogosluženja. Savjetovanje je lično delo savjesti i iskustva svakoga koga se prihvata. A nikada ne treba primoravati, kako izlišnom revnošću i izlišnim povjerenjem svome iskustvu ne bismo da tako kažemo slamali duše. Kada čovjek prvi put dođe na službu, on ne zna kako da se ponaša i obično počinje da radi ono što i svi ostali, a svi često rade nepravilno. Naprimjer, okreću se za đakonom ili sveštenikom kada oni obilaze crkvu sa kadionicom, ili posle pričešća okreću se licem prema oltaru i klanjaju se. Da li je potrebno to slepo podržavati čak i ako ne poznaješ crkvena pravila? Neka sami razluče, ne treba pridavati značaja takvim drugostepenim stvarima, a ako čovjek koji pravi svoje prve korake u crkvi počne odmah da razjašnjava da li se vjernici ponašaju kako treba, on i tako ništa neće razumjeti, ali će naučiti da prezire ljude. Ja sam se krstio sa 27 godina, a pre toga sam samo dva ili tri puta bio u crkvi na nekoliko minuta i skoro odmah sam postao redovan oltarnik na presni. Naravno da nisam znao kako da se ponašam na službi, kako da se osenjujem krsnim znakom. Bilo mi je teško da se primoram da klečim, gordost mi je smetala. Ali da bih se uklopio u novu meni tada stranu crkvenu sredinu, trudio sam se da radim ono što su i drugi radili. I za dva dana sam se uklopio. Opet sve zavisi od unutrašnjeg nastrojenja. Može se za drugim ponavljati iz licemjerja, a u duši prezirati druge vernike. Razumije se da je to grehovno stanje. Ali ako je čovjek svestan da ništa ne zna, ne želi da smućuje druge ljude i privlači na sebe pažnju i zbog toga radi sve kao i svi ostali, to je onda normalno. Nažalost, često ne samo početnici, već i ljudi koji su ocrkovljeni godinu dana i koji iz raznih razloga odu u drugu crkvu, počinju da obraćaju pažnju na parohijske običaje, da osuđuju. Od kakvog je značaja da li se verni okreću za sveštenikom za vrijeme kađenja i da li naglas ponavljaju za sveštenikom molitve pre pričešća? Čovjek zbog takvih sitnica počinje sve da osuđuje uključujući i nastojatelja, a na molitvu zaboravlja. A kada se osvesti, onda su mu svi drugi krivi, samo ne on sam. Hajde da ne gledamo sitničavo na druge, već da se bolje pozabavimo o svojoj duši, inače nikada nećemo početi da se molimo. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za radio Blagovesti, tekst čitao Siniša Zubić.